Стівен Кінг. Переслідуваний. У 1977-1984 роках Стівен Кінг опублікував 5 романів під псевдонімом Річард Бечмен, що згодом вийшли окремим великим томом. До них належить і певно вже знайомий декому по одноіменній екранізації із уславленим Арнольдом Шварценеггером у головній ролі роман «Переслідуваний», що його ми пропонуємо увазі читача. Як і в багатьох інших творах письменника, тут тісно переплітаються вигадка і реальність, фантастика і детектив, мораль і політика. А все разом становить досить похмурий погляд у не таке вже й далеке майбутнє, і читач, безперечно, не раз завважить виразний перегук порушуваних автором гострих моральних, соціальних, екологічних та інших проблем із нашою сьогоденною дійсністю. З англійської переклав Віктор Ружицький.
100. Вона стояла біля вікна і, повернувши термометра до блідого світла, що йшло з надвору, скисно дивилася на шкалу. За вікном, мов сірі тюремні вежі, здіймалися серед мжички інші високі будинки південного району. Внизу, наче в колодязі, метлялася на вітрі розвішена драна білизна. На смітнику сновигали пацюки й бездомні коти. Шіла перевела погляд на чоловіка. Той сидів за столом, бездумно втупившись в екран безплатного телебачення – БТБ. Це тривало вже не перший тиждень, і було на нього зовсім не схоже. Загалом Бен ненавидів БТБ. Завжди ненавидів. На масивах, де здебільшого жили безробітні, в кожній квартирі був такий телевізор. Так належало. Щоправда, екран ще дозволялося вимикати, бо законопроект 2021 року про обов'язкові блага не набрав потрібних 2/3 голосів. Не вистачило 6. Звичайно, річардси нічого не дивилися. Та відколи їхня донька Кеті захворіла на грип, Бен не відривався від програм, учасники яких мали шанс одержати великі грошові призи. Це наганяло на Шілу млосний страх. Навіть пронизливий голос диктора, що читав останні вісті, не міг заглушити безугавного хрипкого плачу Кеті. «Як, дуже висока?» – спитав Бен. «Та ні, не дуже. Не бреши!» 39,5. Він грюкнув кулаком об стіл. Пластмасова тарілка підлетіла вгору.
«Викличемо лікаря. Не треба так хвилюватися. Ось послухай!» –
квапливо заговорила Шіла, силкуючись відвернути чоловікову увагу від передачі. Та він уже знову втупився в екран. Вісті закінчилися, пішла розважальна програма. Дешевенька денна програма покликана розворушити глядача. Вона називалася «Доларове колесо». До участі в програмі допускалися лише люди з хронічними хворобами серця, печінки чи легенів. Іноді для сміху запрошували і просто каліку. За кожну хвилину учасник передачі, без перестанку переступаючи ногами на колесі і водночас підтримуючи розмову з ведучим, одержував $10. Що 2 хвилини ведучий ставив призове запитання з обраною учасником галузі знань. Якраз у цю хвилину він питав сердечника з Гакенсака про щось із історії Америки. І за правильну відповідь давали винагороду – $50. Та якщо захеканому гостеві, в якого вже голова йшла обертом, а серце мало не вискакувало з грудей, не щастило нічого сказати у відповідь, то з виграного ним доти вираховували 50, а колесо починало крутитися ще швидше.
«Усе буде гаразд, Бене, повір мені. Я...»
«Що я?» – він зі злістю глянув на дружину. «Тілом торгуватимеш. Годі, Шіло. Дитині потрібен справжній лікар, а не п'яненька дільнична фельдшерка з брудними руками. Потрібні сучасні ліки, і я про це подбаю». Не зводячи очей з екрана, що висів на облізлій стіні над раковиною, він перейшов у дальній кінець кімнати і роздратовано зняв з вішалки свою дешеву джинсову куртку.
«Ні, ні, я не дозволю тобі», – сказала Шіла.
«Чому ж, у найгіршому разі ти одержиш якусь допомогу як мати і дружина, що втратила чоловіка. Так чи так, але матимеш досить грошей, аби дати раду дитині». Шіла ніколи не була справді гарною, а відколи Бен втратив роботу, ще й страшенно схудла. Але в цю хвилину обличчя її стало рішучим і майже вродливим.
«Я цього не допущу». «Та я на ту подачку і глянути не схочу, сходу відійшлю її назад. Хіба ж можна заробляти на смерті власного чоловіка?»
Бен похмуро обернувся до неї, підсвідомо вже вхопившись за те, що враз вирізнило його з-поміж інших. Оте невловиме щось, на яке так жорстоко розраховувала мережа БТБ. Він став наче динозавром. Не те, щоб справді чимось нагадував оту велетенську потвору. Просто в ньому здіймалося щось предковічне, бентежне. А може й небезпечне. Грозова хмара виростає не зразу. Він кивнув на спальню. «Ти хочеш, щоб її поховали в загальній бідняцькій могилі? Як тобі таке?» Приголомшена Шіла болісно скривилась і по її щоках розпливлися сльози.
«Бене, вони тільки цього й чекають, щоб такі, як ми, як ти...»
«Може, мене ще й не візьмуть», – сказав він, відчиняючи двері. «Може, не знайдуть у мені того, що їм потрібне».
«Якщо ти підеш туди, вони б'ють тебе, а я бачитиму, як вони це роблять. Невже ти справді хочеш, щоб я сиділа перед екраном і дивилася на все те?»
Її душили сльози. «Я хочу, щоб дитина була жива». Бен спробував зачинити двері, але Шіла стала на порозі.
«Хоч поцілуй мене на прощання».
Бен поцілував її. У коридорі прочинилися сусідські двері і виглянула місіс Дженнер. До річерців долинув дражливий дух капусти із солониною. Місіс Дженнер велося добре. Вона мала роботу контролера в районному розподілку, де майже непомильно розпізнавала власників фальшивих карток. «То ти не відмовишся від тих грошей?» – спитав Бен Річардс. «Не наробиш ніяких дурниць?»
«Не відмовлюся», – прошепотіла Шіла. «Ти ж сам знаєш, що не відмовлюся».
Бен незграбно обійняв її, потім, різко повернувшись, кинувся вниз ледь освітленими стрімкими сходами. Шіла стояла на порозі, здригаючись від безгучних ридань, аж поки на першому поверсі глухо грюкнули двері. Лише тоді притулила до обличчя краєчок фартуха, й далі тримаючи в руці термометра, яким міряла дитині температуру. Місіс Дженнер скрадливо підступила до неї і сіпнула за фартуха.
«Голубонько», – прошепотіла вона, – «як матимеш гроші, я дістану тобі пеніциліну. Недорого. І якість добра».
«Забирайтесь геть!» – крикнула Шіла. Місіс Дженнер сахнулася і злякано вишкрилась, показавши пеньки почорнілих зубів.
«Я ж тільки хотіла допомогти!»
– пробурмотіла вона і хутенько подріботіла до своєї кімнати. Крізь тонкі пластикові стіни чути було плач Кеті, а в кімнаті місіс Дженнер ревів та гикав телевізор. Учасник колеса не зміг відповісти на призове запитання, і в нього стався серцевий напад. Його винесли зі студії на ношах під оплески глядачів. Місіс Дженнер, так само шкірячись, вписала Шілу Річардс до свого записника.
«Побачимо», – промовила вона сама до себе. «Ми ще побачимо, якої ти заспіваєш згодом, чи порухо».
Вона з виляском згорнула записника і вмостилася дивитись наступний тур змагання. 99 проти 100. Коли Річардс вийшов на вулицю, мжичка перейшла в рівномірний дощ. На тому боці, під рекламою «Покуриш нашої травички, побачиш різні небелички», величезний термометр показував 10 градусів. Отже, вдома у них, мабуть, градусів 15. А Кеті грипує. Через порепаний, пухирчатий асфальт вулиці ліниво перебіг огидний пацюк. По той біч світив голими осями поїдений іржею гамбер випуску 2013 року. Він був геть обдертий. Зняли навіть підшипники з коліс і моторну раму. Одначе поліція не поспішала прибирати це залізяче. Вона взагалі рідко заглядала на південь від каналу. Комунальний район, забруднений радіацією, рай для пацюків, з безлічю автостоянок, покинутих магазинів і асфальтованих дитячих майданчиків. Тут хазяйнували ватаги мотоциклістів, а всі оті повідомлення в останніх вістях про подвиги дільничих полісменів були розраховані на наївних дурнів. Безгомінні вулиці видавалися примарними. Той, хто з'являвся тут, мусив одразу сідати у пневмоавтобус або надягати респіратор. Річардс ішов швидко, не розглядаючись навколо і ні про що не думаючи. Повітря було насичено сірчаними випарами. Повз нього з ревінням пронеслись 4 мотоцикли. Один мотоцикліст жбурнув у нього шматком асфальту. Річардс вчасно присів. Потім проїхали 2 пневмоавтобуси, обдавши його пругкими хвилями стисненого повітря. Але він не зупинив їх. З 20 старих доларів, що їх він одержав на тиждень як безробітний, нічого не лишилось. Отож не було за що їхати. Мабуть, розбишаки на мотоциклах здогадувалися, що він злидень, і через це до нього не чіплялись. У цьому районі жили безробітні.
Висотні будинки, огорожі з металевої сітки, порожні автостоянки, на яких можна було побачити хіба що покинуті машини, накарлючені крейдою на асфальті і вже напівзмиті дощем непристойності. Вибиті вікна, пацюки, намоклі мішки від сміття, розкиданого по хідниках та водостічних рівчаках. На шолодивих сірих стінах кривулясті написи. «Блідолицей, не вилазь на світ, чуєш? У кого є своя хата, той на доукси багатий. Кому кортить? Виймай свого лома. Томмі, бахур. Гітлер був хлопець хоч куди. Мері, сід, бий жидів. Побиті вуличні ліхтарі, встановлені ще в 70-х роках минулого століття компанією General Atomics. Електрики тут не з'являлися, бо ніхто не збирався заміняти ті ліхтарі. Для цього потрібні були нові долари. Електрикам вистачало роботи й у північному районі. Там усе мало бути в порядку. Тишу довкола порушувало тільки то дужче, то слабше сичання пневмоавтобусів та відлуння річардцевих кроків. Це поле бою оживало, власне, лише вночі. А вдень його повивало сіре безгоміння, у якому все завмирало, крім котів, пацюків та жирної білої черви у смітті. Всюди панував дух гнилизни, що просякнув усі пори 2025 року. Ще одного ступеня розквіту цивілізації. Кабелі безплатного телебачення були надійно заховані під землею, і спробувати пошкодити їх міг хіба що заплішений дурень чи революціонер. БТБ – це машина мрії, це щоденний хліб. За пакетик героїну треба віддати 12 старих доларів. Колеса із Фріско йдуть по 20 за штуку. А БТБ зробить тебе наркоманом задарма. Трохи далі, на тому боці каналу, машина мрії працювала 24 години на добу, але платити доводилося новими доларами, а вони були лише в тих, хто мав роботу. Проте майже всі 4 мільйони, що мешкали на південь від каналу, були безробітні. Коли Річард подолав 3 милі, почали дедалі частіше траплятися міцно загратовані магазини, що торгували спиртними напоями та наркотиками. Далі пішли кінотеатри, в яких показували порнофільми. 24 збочення. Заходьте і ви нарахуєте всі 24. Ломбарди, торговельні центри. Розбишаки на мотоциклах траплялися на кожному перехресті, а водостічні рівчаки довкола були наче снігом засипані недопалками сигарет з марихуаною. Хто гроші має, той доукси вживає. Звідси було видно вмиті дощем хмарочоси, що сягали аж до неба. Найвищий, 100-поверховий будинок розважальних телепрограм наполовину затягло хмарами та смогом. Річард пройшов іще милю, весь час поглядаючи на той хмарочос. Кінотеатри в цьому районі були дорожчі, а магазини, що торгували наркотиками, не мали на вікнах ґрат. Зате їх охороняли наймані полісмени з електрокійками на поясі. На кожному розі також стояв полісмен. Аж ось і Народний парк Фонтан. Вхідна плата 75 центів. Добре одягнені матері наглядали за дітьми, що весело гралися на морішку за сітчастою огорожею. Обабіч вхідних воріт стояли два полісмени. А сам фонтан видавався здаля малим і жалюгідним. Річард перейшов через канал. Що ближче він підходив до будинку розважальних телепрограм, то вищою ставалася споруда, вражаючи око своїми розмірами і холодним блиском скла та полірованого каменю. Полісмени не спускали з Річардса очей, готові будь-яку хвилину прогнати чи відлупцювати його, якби він надумав тинятися тут з нічев'я. У північному районі було одне місце, де такі, як він, у мішкуватих штанях з дешевою стрижкою під казанок і запалими очима, могли шукати собі діла. То був будинок розважальних телепрограм. Відбірковий огляд почався рівно о півдні. Хоча Бен Річардс став у чергу майже там, де ледве закінчувалася тінь від будинку, до самого будинку було ще 9 кварталів, тобто добра миля. Черга звивалася, мов довжелезна змія. За Річардсом ставали інші. Полісмени стежили за ними, тримаючи руку на руків'ї револьвера чи кийка, посміхаючись холодними, зневажливими посмішками. «Поглянь на того, Френку, схожий на недоумка, еге?» А мене один спитав, де тут можна вмитися, уявляєш собі, чого захотів? Та вони ж сучі сини, та й рідну матір уб'ють за... А тхнуло від нього так, наче не мився цілий... Сюди самі наркомани сходяться, відколи я... Нахиливши голову проти дощу,
Люди бездумно переступали з ноги на ногу. Черга поволі рухалась.
98 проти 100. Було вже по четвертій, коли Бен Річардс став перед розподільним столом, звідки його направили до столу номер 9, від О до Р. Жінка, що сиділа за брязкітливим перфоратором, була стомлена, жорстока і байдужа. Вона звела на Бена невидющі очі. Прізвище, ім'я? Річардс Бенджамін Стюарт. Пальці жінки забігали по клавішах. Клац-клац-клац, обізвалась машина. Вік, зріст, вага? 28, 185, 74. Клац-клац-клац.
КРР за Вешлером пам'ятаєте? І в якому віці визначили?
126, у 14 років. Клац-клац-клац.
Голоси у залі відлунюють, немов у велетенській гробниці. Коли питають, хтось відповідає. Когось виводять, він плаче. Когось витурюють за двері. Хтось хрипко протестує. Хтось кричить. І знову запитання. Запитання, яким немає кінця.
Останній навчальний заклад.
Реміснича школа. Закінчили?
Ні.
Скільки років провчилися і в якому віці залишили?
2 роки. У 16.
Причина?
Одружився.
Клац-клац-клац.
Ім'я та вік дружини, якщо є.
Шіла Кетрін Річардс, 26 років.
Ім'я та вік дітей, якщо є.
Кетрін Сейра Річардс, 1.5 роки.
Клац-клац-клац.
І останнє запитання. Тільки не брехати, бо на медогляді однаково все випливе, і тоді вас дискваліфікують. Чи вживали ви героїн або синтетичний імфетамінний галюциноген під назвою колеса з Сан-Франциско?
Ні.
Клац-клац.
Машина викинула пластикову картку, і жінка подала її Річардсові.
Не загубіть, а то наступного тижня доведеться починати все спочатку.
Тепер жінка дивилася на нього. Худе обличчя, сердиті очі, довготелесий, непоганий із себе, та й розум бодай якийсь проглядає. Одне слово – дані пристойні.
Раптом вона забрала в Бена картку, знову вставила перфоратор і витягла трохи спотворену без правого нижнього ріжка.
Навіщо це?
Не зважайте, потім вам скажуть.
Може.
І жінка повела рукою на довгий коридор, що тягся до ліфтів. Десятки чоловіків, щойно відступивши від столів, показували полісменам одержані картки і йшли далі. Ось полісмен кивнув на двері жовтолицьому наркоманові, який увесь трусився. Той заплакав, але вийшов.
«Світ жорстокий, чоловіче», – промовила реєстраторка без тіні співчуття.
«Проходьте».
Річард відійшов від столу, а та жінка з безбарним голосом вже ставила запитання комусь іншому.
97 проти 100. Не встиг Річардс увійти в коридор, як йому на плече лягла важка мозоляста рука.
«Картку, хлопче».
Річардс показав. Полісмен розслабився, на його підступному обличчі відбилося розчарування.
«Що, подобається виганяти?» – спитав Річардс.
«Аж розпирає від задоволення».
«А ти недоумку захотів назад у свій південний район?»
Річардс пройшов далі, полісмен не врухнувся.
На півдорозі до ліфтів Бен обернувся.
«Гей, лягавий!»
Полісмен люто глипнув на нього.
«Ти сім'ю маєш? За тиждень, може, і твоя черга надійде!»
«А ну кермуй далі!»
– гарикнув полісмен.
Усміхнувшись, Річардс покермував.
Біля ліфтів зібралася черга, чоловік з 20.
Річардс показав свою картку одному з чергових полісменів, той зміряв його поглядом.
«То кажеш, синку, ти твердий горішок?»
«Тверденький», – посміхнувся Річардс.
Полісмен повернув йому картку.
«Дарма, тут пом'якшаєш. Як заробиш кілька дірок у голові, будеш не такий дотепний, синку».
«Цікаво, який будеш ти, як застукати тебе без револьвера», – відповів Річардс і далі, посміхаючись, «хочеш спробувати?»
Якусь хвилю йому здавалося, що полісмен ось-ось замахнеться на нього.
«Тут тобі швидко роги обламають», – буркнув охоронець порядку.
«Доведеться ще й на колінах поповзати, поки здохнеш».
До ліфтів підійшло ще троє, і полісмен поважно ступив їм назустріч, щоб перевірити їхні картки. Чоловік, що стояв перед Річардсом, обернувся. В нього було нервове, страдницьке обличчя, на лобі великі залисини.
«Ти б краще тримав язика за зубами», – сказав він, – «бо тут і стіни вуха мають».
«Та невже», –
спокійно озвався Річардс. Чоловік відвернувся. Двері ліфта несподівано розчахнулись, і всі побачили чарюватого негра-полісмена, що охороняв численні кнопки. Ще один полісмен сидів у глибині просторої кабіни в маленькій куленепробивній будці, його ртав об'ємний порножурнал. Між колінами він тримав короткоствольного штуцера, поруч стояли вишикувані рядочком патрони. «Проходьте далі!» – знудженим голосом наказав Черевань. «Проходьте далі! Проходьте далі!» Вони з'юрмилися в глибині кабіни, де навіть дихнути було нічим. Річард стояв, стиснутий з усіх боків похмурими людьми. На другому поверсі ліфт зупинився, двері знову розчахнулися. Річардс, на голову вищий від усіх, побачив простору кімнату, в якій було безліч стільців, а на стіні висів величезний екран – БТБ. У кутку стояв сигаретний аромат. «Виходьте, виходьте! Картки показувати ліворуч!» Всі почали виходити, підносячи картки до байдужого ока фотооб'єктива під наглядом трьох полісменів. Разів із 10 у відповідь на показану картку починав гудіти зумер. Тих людей витягли з черги і повели геть. Річардс теж підніс угору свою картку, і полісмен махнув йому, щоб він пройшов далі в кімнату. Річардс попростував до автомата, взяв свою пачку сигарет і сів якомога далі від екрана. Припаливши, відразу закашлявся. Минуло майже півроку, відколи він востаннє курив. 96 проти 100. Літеру А викликали на медогляд майже відразу. Зо два десятки чоловіків підвелися і почали виходити в двері за телеекраном. Над дверима висів напис «Сюди», а стрілка під ним теж показувала на двері. Ті, що претендували на участь у розважальних телепрограмах, не завжди могли прочитати напис. Кожні хвилин 15 починали нову літеру. Бен Річардс підрахував, що до нього черга дійде десь близько 9:00. Він шкодував, що не прихопив із собою книжки, але й так обійдеться. Книжка щонайменше викликає підозру, а надто коли її тримає в руках хтось із південного району. Краще вже гортати порножурнал. Трохи нервуючись, Річардс о 6:00 годині подивився новини. В Еквадорі посилились бої. В Індії знов вчинили заколот дикі племена. Детройтські тигри виграли в гардінських рисей з рахунком 6-2. Коли о 6:30 почалася перша вечірня суперпризова програма, він роздратовано відійшов до вікна. Тепер, нарешті зважившись на цей крок, Річард знову пройнявся огидою до розважальних телепрограм. Одначе, більшість присутніх з настороженим захопленням стежили за передачею «Весела стрілянина». Наступного тижня вони самі могли стати її учасниками. За вікном, відступаючи перед сутінками, поволі згасав день. На рівні другого поверху грюкотіли швидкісні потяги надземки, розтинаючи присмірть потужними променями прожекторів. Унизу вулиці були заполонені людьми, здебільшого ясна річ робітниками та службовцями мережі. Вони собі никали в пошуках вечірніх розваг. На розі хтось торгував по ліцензії наркотиками. В одного молодика на кожній руці повисло по кралі в соболиних хутрах. Усі троє йшли, голосно сміючись. Річардса раптом охопила страшенна туга за Шілою і Кеті. От якби він міг їм подзвонити. Та навряд чи йому дозволять. Звичайно, можна й піти звідси зовсім. Кілька чоловіків так і зробили. З невиразними посмішками на обличчях вони подалися через усю кімнату до дверей з табличкою «Вихід». Додому, до своєї доньки, що аж пашить у гарячці? Ні, він цього не зробить. Не зробить. Бен Річардс постояв ще трохи біля вікна і повернувся на своє місце. Телебачення саме почало наступну розважальну програму «Викопай собі яму». Чоловік, який сидів поруч, нервово сіпнув рукою. Це правда, що на медогляді добру третину відсівають? Не знаю, відповів Річардс. Господи, вів далі чоловік. У мене хронічний бронхіт. Може, хоч на колесо візьмуть? Річардс мовчав, не знаючи, як розрадити сусіду. Його дихання нагадувало надсадне завивання мотора, коли машина береться на крутосхил. У мене ж сім'я, мовив чоловік з тихим розпачем. Річардс удав, ніби його зацікавило те, що діється на екрані. Чоловік довго мовчав. Коли о 7:30 почалася наступна програма,
Він обернувся до другого сусіда і знову заговорив про медогляд. На дворі зовсім стемніло. «Цікаво, чи перестав дощ?» – подумав Річардс. Вечір тягся страшенно довго.
95 проти 100. Минуло вже пів на десяту, коли літера «Р» прийшла крізь двері з червоною стрілкою. На той час загальне хвилювання вляглось. Одні, забувши про страх, з цікавістю стежили за екраном, інші куняли. Прізвище чоловіка, у якого грало в грудях, починалося на «Л», і його викликали годину тому. «Цікаво, відсіяли? Ні», – байдуже подумав Річардс. До вгасту, викладену кахлями кімнату, де відбувся медогляд, заливало штучне денне світло. Знуджені лікарі розташувались один за одним, наче робітники на конвеєрі. «А може б, котрісі мою доньку оглянув?» – гірко подумав Річардс. Всі знову підносили картки до вмонтованого в стіну фотооб'єктива, а потім вишикувались, як їм було велено перед довгим рядом вішалок. Підійшов лікар у білому халаті, тримаючи під пахвою великого блокнота. «Роздягайтесь», – сказав він. «Одежу вішайте на ці гачки. Запам'ятайте номер над своїм гачком і скажіть його черговому після огляду. Про свої цінності можете не турбуватися. Нікому вони тут не потрібні». «Цінності. Ні в року собі жарти», – подумав Річард, розтібаючи сорочку. Порожній гаманець, у ньому було лише кілька фотографій Шіли та Кеті. Квитанція, півроку тому замінив підошву на черевикові. Кільце з одним єдиним ключем від квартири. Дитяча шкарпетка, що не знати як опинилася у кишені. Та пачка сигарет Blems, яку видав йому автомат. Ото й усе. На ньому були хоч латані труси. Шіла наполягала, щоб він їх носив. А інші й того не мали під штаньми. Невдовзі всі стояли голі, схожі один на одного, мов близнюки. А те, що тиліпалося у них між ногами, було наче й не їхнє. Кожен тримав у руці свою картку. Декотрі тупцювали на місці, хоча підлога була не холодна. Слабкий запах спирту викликав тужливі спогади. «З черги не виходити», – настановляв їх лікар з блокнотом. «Картки тримати напоготові, дотримуватись інструкції». Черга зрушила. Річардс глянув перед себе. Біля кожного лікаря стояв полісмен. Він опустив очі і став покірно чекати. «Картку». Річардс подав картку. Перший лікар записав його номер, потім сказав «Розкрийте рота» і натис йому на язик. Інший, присвічуючи собі тоненьким промінчиком, зазирнув йому у зіниці, заглянув у вуха. Ще один прикладав до грудей холодне кружальце стетоскопа. «Покашляйте». Річардс покашляв. Попереду когось витягли з черги. Той кричав, що йому потрібні гроші, що вони не мають права так чинити, що він звернеться до адвоката. Лікар пересунув стетоскопа. «Покашляйте». Річард знову покашляв. Лікар повернув його і приклав стетоскопа до спини. «Глибоко вдихніть і затримайте видих». Стетоскоп пересунувся на інше місце. «Видихніть». Річардс видихнув. «Проходьте далі». Усміхнений лікар з перев'язаним оком зміряв йому тиск. Статеві органи оглядав ескулап з великими плямами на лисій голові. Засунувши Річардсові в пахвину холодну руку, він сказав «Покашляйте». Річардс кашлянув. «Проходьте далі». Потім йому зміряли температуру. Наказали сплюнути в чашку. Половина кімнати була позаду. Половина. Двоє чи троє вже пройшли огляд. І санітар з бризклим обличчям та кривими передніми зубами, що стирчали, як у короля, ніс їм одежу у дротяному кошику. Ще десяток чоловіків витягли з черги і показали їм на двері. «Нахиліться і розсуньте сідниці». Річард нахилився і розсунув. Затягнутий у пластик палець увігнався в задній прохід, промацав його, вислизнув назад. «Проходьте далі». Він зайшов у тристінну будку, що нагадувала давню кабіну для голосування. 11 років минуло, відколи їх витіснила електроніка, і помочився у блакитну мензурку. Лікар узяв її і поставив на дротяну поличку. Далі Річардс зупинився перед таблицею для перевірки зору. «Читайте», – сказав лікар. «Е, А, Л, Д, М, Ф, С, П, М, З, К, Л, А, Ц, Д, У, С, Г, А, досить, проходьте далі». Річардс вступив у ще одну подобу кабіни для голосування і надів навушники.
Почувши щось, він мав натиснути білу кнопку, а не почувши нічого, червону. Звук був ледь чутний, лише трошки нижчий від посвисту, яким кличуть собаку. Річард натискав на кнопки, аж поки його зупинили. Далі його зважили, потім оглянули ступні. Річард став перед флюороскопом і надяг на себе свинцевого фартуха. Лікар, жуючи гумку і мугикаючи щось собі підніс, зробив кілька знімків і занотував номер картки. Група, в якій був Річард, налічувала близько 30 чоловік, але кімнату з кінця в кінець пройшло тільки 12. Деякі вже вдяглися і чекали ліфта. Ще з десяток вивели із черги. Одного, що кинувся був на лікаря, який його забракував, полісмен щосили огрів кийком. Чоловік упав, мов підтятий. Ставши перед низьким столом, Річард почав відповідати на запитання, чи хворів він на те чи те. Лікар назвав півсотні всіляких захворювань, здебільшого з ураженням органів дихання. Коли Річард згадав, що в домі є хвора на грип людина, лікар підвів голову. Дружина? Донька? Вік? 1.5 роки. А вам вакцинацію робили? Тільки не брехати, гарикнув раптом лікар, ніби вже зловив Річардса на брехні. Ми однаково перевіримо. Вакцинацію робили в липні 2023 року, вдруге у серпні того ж року, в квартальній поліклініці. Проходьте далі. Річардсові раптом захотілося перегнутися через стіл і ляснути того бевзя по пиці. Та він мовчки пройшов далі. На закінчення сувора лікарка з коротко підстриженим волоссям і встромленим у вухо дротом від чогось на зразок електричної сокочавилки спитала, чи Річард не гомосексуаліст. Ні. Чи були ви під слідством за карний злочин? Ні. Чи непокоїть вас якісь сильні фобії? Я маю на увазі ні. Ви краще послухайте, про що йдеться, сказала лікарка з ледь помітною зверхністю в голосі. Це означає... Чи відчуваю я несвідомий імпульсивний страх, як ото акрофобія чи клаустрофобія? Ні. Лікарка міцно стулила губи і здавалося, ось-ось скаже щось уїдливе. Чи вживаєте ви, чи вживали галюциногени або наркотичні препарати? Ні. Чи маєте родичів, які перебували під слідством за злочини проти уряду або мережі? Ні. Підпишіть цю присягу на вірність і оцей дозвіл на участь у розважальних телепрограмах, містер Річардс. Бен розписався. Покажете санітарову свою картку і назвете номер. Не дослухавши лікарку, Річардс тиснув великим пальцем на санітара. Номер 26, студенте. Санітар приніс його речі. Річардс поволі вдягся і подався до ліфта. Йти було неприємно, в задньому проході після безцеремонного огляду пекло і відчувалася слизька мазь, якою користувався лікар. Коли всі зібрались біля ліфта, він відчинився. Цього разу в куленепробивній кабінці нікого не було. Всередині стояв тільки один кощавий полісмен з великим вугром коло носа. «Проходьте далі», – завів він монотонним голосом. «Прошу проходити далі». Коли двері вже зачинялися, Річард устиг побачити в кінці коридора тих, чиї прізвища починалися на «С». До них підходив лікар з блокнотом. На третьому поверсі ліфт зупинився просто перед великою спальною кімнатою. Ряди вузьких залізних ліжок з напнутим полотном замість матраца тяглися, здавалось, у безконечність. При виході з ліфта стояли два полісмени, вручаючи кожному номерок на ліжко. Річардс одержав 940-й. Ліжко, застелене брунатною ковдрою, плеската подушка. Він скинув черевики і ліг. Ноги звисли через спинку ліжка. Ну, та нічого не вдієш. Річардс схрестив руки на грудях і втупився у стелю.